Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 jau pēdējos 9 gadus rīko īpašu uzticības tālruņa akciju Ziemassvētku laikā, kas saucās Uzticies, tevi dzirdēs un sapratīs. Īpaši vēlamies uzrunāt tos bērnus pusaudžus, kā arī pieaugušos, kas vēlas runāt saistībā ar bērniem, lai saņemtu palīdzību, ja svētku laikā jūtās vientuļi vai nomākti. Nu, tāda nesaprašanos ar tuviniekiem bērni izjūta vēl daudz sāpīgāk, iespējams norobežojas arī vai cenš slēpt savas emocijas, īpaši ja tas saistīts ir ar ģimeni, tā kā izlikties, ka visi kārtībā.